Today's Between Master and Disciples, Socrates, a Role Model for Youth, will be presented in Greek with subtitles in Arabic, Orlaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai.
Αρχαία Ελλάδα. Μία εποχή που άσκησε επιρροή στην ελληνική ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, με την γλώσσα, το σύστημα παιδείας, τη φιλοσοφία, τη πολιτική, τη τέχνη και τις επιστήμες. Ο Σωκράτης γεννήθηκε γύρω στα 469 π.Χ. στην Αθήνα. Πολλοί τον θεωρούν πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Σωκράτης ήταν οξυδερκής δάσκαλος και φωτισμένη ύπαρξη. Οι περισσότερες πληροφορίες για τον Σωκράτη, τη ζωή και τη φιλοσοφία του καταγράφηκαν μετά το θάνατό του από δύο μαθητές, Πλάτωνα και Ξενοφόντα. Αυτοί οι μαθητές έγραψαν πολλά βιβλία για τον δάσκαλό τους, με κύριο χαρακτήρα φυσικά τον Σωκράτη. Μέσα από αυτά τα έργα γνωρίζουμε και εμείς τις διασκαλίες του Σωκράτη. Πίστευε ότι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου εδώ στη γη είναι η ανακάλυψη της αλήθειας. Έλεγε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνουν τη ζωή τους γύρω από την οικογένεια, το επάγγελμα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να νοιάζονται για το καλό της ψυχής τους. Δείχνοντας έπρακτη συμπόνια για κάθε μορφή ζωής, ο Σωκράτης ακολούθησε ενθαρρύνοντας και τους άλλους την χορτοφαϊκή διατροφή, εννοώντας τη διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα.
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία του Σωκράτη με τίτλο «Σωκράτης, υπόδειγμα ρόλου για την νεολαία» από το βιβλίο του Ξενοφόντα «Οι αξιομνημόνευτες σκέψεις του Σωκράτη».
Βλέπουμε λοιπόν τον τρόπο που ο Κρητίας φερόταν στο Σωκράτη και τι γνώμη είχαν ο ένας για τον άλλον. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα από κάποιον που δεν μας αρέσει. Επομένως, αν ο Κρητίας και ο Αλκιβιάδης δεν σημείωσαν σπουδαία πρόοδο με τον Σωκράτη, προέκυψε από αυτό ακριβώς, ότι ποτέ δεν τον αγάπησαν. Γιατί την ίδια στιγμή που μιλούσαν μαζί του, πάντοτε φλερτάριζαν με τις κουβέντες όσων κατήχαν δημόσιες θέσεις, επειδή δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να τους μοιάσουν. Ο Κρητίας και ο Αλκιβιάδης όμως δεν συνέχισαν μαζί με τον Σωκράτη, νομίζοντας ότι αφού είχαν γίνει αρκετά καλοί, αφού είχαν κερδίσει έδαφος έναντι των άλλων ανθρώπων, γιατί πέρα από αυτό δεν θεωρούσαν πλέον την παρέα του τόσο ευάρεστη, αφού είχαν δυσαρεστηθεί που εκείνος τους επέπλητε για τα λάθη τους. Γι' αυτό έπεσαν με τα μούτρα αμέσως στις δημόσιες υποθέσεις, γιατί ποτέ δεν είχαν άλλο ενδιαφέρον πέρα από αυτό. Η συνηθισμένη συντροφιά του Σωκράτη ήταν ο Κρήτων, ο Χερέφρον, ο Χερεκράτης, ο Σημείας, ο Κέβης, ο Φέδων και κάποιοι άλλοι. Κανένας από τους οποίους δεν πήγαινε μαζί του για να μάθει πώς να μιλάει εύλωτα στις συνελεύσεις των ανθρώπων ή στα δικαστήρια ενώπιον των δικαστών. Αλλά νοιάζονταν για το πώς θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και πώς θα έπρεπε να φέρονται στον εαυτό τους, στο σπίτι τους, στις σχέσεις τους, στους φίλους και στους συμπολίτες τους. Όλα αυτά τα άτομα ζούσαν πολύ αγαθά και αθώα. Και αν εξετάσουμε τη ζωή τους, την εποχή της νιώτης τους ή εξετάσουμε την στάση τους σε πιο προχωρημένη ηλικία, θα δούμε ότι ποτέ δεν βρέθηκαν ένοχοι καμιάς αδικίας. Όχι, ούτε έδωσαν ποτέ λαβή για υποψίες εις βάρος τους. Αλλά ο κατήγορος είπε ότι ο Σωκράτης ενθάρρυνε τα παιδιά να περιφρονούν τους γονείς τους κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι εκείνος ήταν πιο ικανός να τους καθοδηγήσει από ότι εκείνοι. Ότι τους έλεγε πως οι νόμοι επιτρέπουν σε κάποιον να αλυσοδέσει τον πατέρα του αν μπορεί να τον καταδικάσει για τρέλα. Και συνεπώς ότι είναι δίκαιο κάποιος που υπερέχει σε ευφυΐα να υποδουλώνει όσους δεν έχουν το ίδιο εύρος κατανόησης. Αρνούμε απολύτως ότι ο Σωκράτης είπε ποτέ κάτι τέτοιο ή παρόμοιο. Μπορεί να είπε κάτι, αλλά όχι με την έννοια που ο κατήγορος θέλησε να το καταλάβει. Και εκείνος διασαφήνισε καλά αυτά που εννοούσε με αυτά τα λόγια, όταν είπε ότι αυτός που υποδουλώνει άλλους, επειδή έχουν άγνοια, πρέπει για τον ίδιο λόγο να υποκύψει σε υποδούλωση και ο ίδιος, όταν συναντήσει κάποιον που γνωρίζει πιο πολλά από αυτόν. Γι' αυτό μιλούσε πολύ συχνά για τη διαφορά ανάμεσα στη σοφροσύνη και την άγνοια. Είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι οι ανόητοι και οι τρελοί πρέπει να περιορίζονται πράγματι, τόσο για το δικό τους συμφέρον, όσο και για το συμφέρον των φίλων τους. Αλλά όσοι έχουν άγνοια των πραγμάτων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ανάγκη να καθοδηγηθούν από αυτούς που έχουν γνώση των πραγμάτων. Ο κατήγορος όμως επιμένει ότι ο Σωκράτης δεν δίδασκε απλώς να μισούμε τους γονείς, αλλά και όλους τους συγγενείς, επειδή έλεγε ότι όταν ένας άνθρωπος αρρωσταίνει ή όταν μηνύεται, δεν είναι οι συγγενείς, αλλά οι γιατροί και οι συνήγοροι αυτοί που θα τον βοηθήσουν. Οι κατηγορίες ήθελαν τον Σωκράτη να μιλάει για φίλους, λέγοντας ότι δεν έχει νόημα να είμαστε καλοπροαίρετοι σε κανέναν άνθρωπο αν δεν έχουμε την δύναμη να τον υπηρετήσουμε, και πως οι μόνοι φίλοι που αξίζει να έχουμε είναι όσοι γνωρίζουν ποιο είναι καλό για μας και μπορούν να μας το διδάξουν. Έτσι λέει ο κατήγορος. Ο Σωκράτης, πείθοντας την νεολαία ότι ήταν ο σοφότερος όλων των ανθρώπων και ο ικανότερος να βάζει τους άλλους στο σωστό δρόμο της σοφίας, τους έκανε να πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι ήταν ένα τίποτα μπροστά σε αυτόν. Θυμάμαι κάποτε που τον είχα ακούσει να μιλάει για τους γονείς, τους συγγενείς και φίλους, και είχε παρατηρήσει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, ότι όταν η ψυχή η οποία κατέχει την κατανόηση βγει από το σώμα, θάβουμε το λείψανο ταχαίως, ακόμα κι αν αυτό ανήκε στους κοντινότερους συγγενείς μας. Επιθυμούμε να το πάρουμε από τα μάτια μας με όση ευπρέπεια μπορούμε. Τέλος, αν και κάθε άνθρωπος αγαπάει το σώμα του σε μεγάλο βαθμό, παρόλα αυτά δεν διστάζει να το απαλλάξει από κάθε τι το περιττό, γι' αυτό κόβουμε τα μαλλιά και τα νύχια μας, βγάζουμε τα σπυριά και τις κρεατοελιές και αφινόμαστε στα χέρια των χειρούργων, υπομένοντας καυτηριάσεις και τομές. Και αφού μας κάνουν να υποφέρουμε από πολύ πόνο, είμαστε υπόχρεοι σε αυτούς και τους δίνουμε ανταμοιβή. Γι' αυτό και φτύνουμε, επειδή το σάλιο δεν χρειάζεται στο στόμα, αλλά αντίθετα μας φέρνει προβλήματα. Αλλά ο Σωκράτης δεν εννοούσε με αυτά ή με τα παρεμφερή, ούτε και κατέληγε ότι οι άνθρωποι πρέπει να θάβουν τους γονείς ζωντανούς, ούτε ότι πρέπει να κόβουμε χέρια και πόδια. Ήθελε μόνο να μας διδάξει τι είναι άχρηστο, τι είναι ποταπό, και να παροτρύνει κάθε άνθρωπο να βελτιώνεται και να γίνεται ωφέλιμος στους άλλους, έτσι ώστε αν επιθυμούμε να μας τιμούν οι γονείς, τα αδέλφια και οι άλλοι συγγενείς, να μην βασιζόμαστε τόσο πολύ στη γενιά και στους εξαίματος συγγενείς. Σαν να μην θέλουμε να γινόμαστε κι εμείς ωφέλιμοι σε όσους επιθυμούμε να μας σέβονται. Ο κατήγορος επέμενε εναντίον του Σωκράτη, λέγοντας ότι ήταν τόσο μοχθηρός, ώστε από τους στίχους των διάσημων ποιητών διάλεγε αυτούς που περιείχαν τις χειρότερες οδηγίες, και ότι τους χρησιμοποιούσε με ύπουλο τρόπο, ενσταλάζοντας την κακία, την αδικία και την βία, όπως τους στίχους του Ησίωδου. Μην κατηγορείς την εργασία, να κατηγορείς την τεμπελιά. Ο κατήγορος προσποιόταν ότι ο Σωκράτης επικαλούνταν αυτούς τους στίχους για να αποδείξει ότι ο ποιητής ήθελε να πει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε καμία εργασία άδικη ή υποτιμητική αν εμείς μπορούμε να έχουμε κάποιο όφελος από αυτή. Κάτι τέτοιο όμως απήχε πολύ από τη σκέψη του Σωκράτη. Αλλά όπως δίδασκε πάντα, έλεγε ότι η εργασία και οι επιχειρήσεις είναι ωφέλιμες και τιμούν τους ανθρώπους, ενώ η τεμπελιά είναι κακή. Καταλήγοντας ότι αυτοί που απασχολούνται σε οτιδήποτε είναι καλό, προσφέρουν πραγματικό έργο, αλλά ότι οι χαρτοπαίχτες και οι ακόλαστοι και όλοι όσοι δεν έχουν εργασία, αλλά κάνουν τέτοια, είναι πονηροί, επιζήμιοι και τεμπέληδες. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν είναι σωστό ότι μην κατηγορείς την εργασία, αλλά την τεμπελιά? Ο κατήγορος όμως λέει ότι ο Σωκράτης επαναλάμβανε συχνά από τον Όμηρο μια ομιλία του Οδυσσέα και από αυτό συμπέρανε ότι ο Σωκράτης δίδασκε ότι ο ποιητής συμβούλευε να χτυπάμε τους φτωχούς και να εξαπατούμε το λαό. Ο Σωκράτης όμως ήταν αγνός και δεν μπορούσε να συνάγει τέτοια άγρια και αφύσικα συμπεράσματα από τους στίχους των ποιητών, γιατί θα στρεφόταν εναντίον του εαυτού του, εφόσον ήταν τόσο φτωχός όσο και κάθε φτωχός. Αυτό που ήθελε να πει όμως ήταν απλά ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι για συμβουλές και έργα, γιατί δεν είναι ικανοί να καθοδηγούν την πόλη, ούτε να υπηρετούν το στρατό, κι όμως καμαρώνουν και αυθαδιάζουν, ενώ θα έπρεπε κάποιος να τους λογικέψει, έστω κι αν κατέχουν τεράστια πλούτη. Αυτό ήταν το αληθινό νόημα του Σωκράτη, γιατί αγαπούσε τους ανθρώπους της χαμηλής τάξης και φερόταν με αξιοπρέπεια σε κάθε είδους άνθρωπο. Σε τέτοιο βαθμό που όποτε τον συμβουλεύονταν είτε οι Αθηναίοι είτε οι ξένοι, ποτέ δεν πληρωνόταν από κανέναν για τις συμβουλές που τους έδινε, αλλά μοίραζε τη σοφία του δωρεάν και χωρίς ανταμοιβές σε όλο τον κόσμο, ενώ όσοι γίνονταν πλούσιοι από τη γενναιοδωρία του, αργότερα δεν φέρονταν με την ίδια γενναιότητα, αλλά πουλούσαν πολύ ακριβά στους άλλους αυτά που δεν τους είχαν κοστίσει τίποτα. Κι αν ο ίδιος δεν είχε τόσο ευγενική ιδιοσυγκρασία, δεν θα μοίραζε τις γνώσεις του σε άλλους αν εκείνοι δεν μπορούσαν να τον πληρώσουν. Εν συντομία, ο Σωκράτης είχε καταστήσει την πόλη των Αθηνών διάσημη σε όλη τη γη. Και όπως ο Λίχων ήταν η δόξα της Σπάρτης, επειδή φιλοξενούσε με δικά του έξοδα όλους τους ξένους που έρχονταν σε αγώνες και γυμνοπαιδιές, το ίδιο και περισσότερα θα μπορούσαν να υποθούν και για τον Σωκράτη, ότι ήταν η δόξα των Αθηνών, αυτός που όλη του τη ζωή συνεισέφερε στα κοινά την καλοσύνη και τις αρετές του και που κρατούσε ανοιχτά για όλο τον κόσμο τους θησαυρούς ενός ανυπολόγιστου πλούτου, έτσι ώστε όποιος το συναναστρεφόταν γινόταν πολύ ενάρετος, προοδεύοντας τις αρχές της εντιμότητας πολύ πιο γρήγορα από πριν. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, αν του φέρονταν σύμφωνα με την αξία του, θα έπρεπε να του αποδώσουν δημόσιες τιμές μάλλον, παρά να τον καταδικάσουν σε άτιμο θάνατο. Γιατί εναντίον ποιον επιδικάζουν την τιμωρία του θανάτου οι νόμοι? Μήπως όχι για τους κλέφτες, τους ληστές, τους ένοχους ιεροσιλίας και όσους πουλάνε ελεύθερους ανθρώπους? Εμείς όμως που θα βρούμε στον κόσμο τέτοιον άνδρα πιο αθώο και αγνό από τέτοια εγκλήματα σαν τον Σωκράτη? Μήπως μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι είχε αλληλογραφία με τους εχθρούς, ότι είχε ποτέ υποθάλψει κάποια ανταρσία, ότι υπήρξε ποτέ αιτία για αναρχία ή καμιά άλλη κατεργαριά? Μπορεί να βρεθεί κανένας να τον κατηγορήσει ότι καταχράστηκε την περιουσία του ή ότι τον έβλαψε έστω και στο ελάχιστο? Μήπως υπήρξε ποτέ ένοχος έστω και της ελάχιστης υποψίας για κάτι τέτοια πράγματα? Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να βρεθεί ένοχος των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορήθηκε, αφού όχι μόνο πίστευε στους θεούς, αντίθετα από την κατηγορία, αλλά εκδήλωνε ειλικρινή ευλάβεια για αυτούς. Αφού αντί να διαφθείρει την νεολαία, όπως ισχυρίζονταν οι κατήγοροι, είχε ως προτεραιότητα να σώζει τους φίλους του από τη δύναμη κάθε ένοχου πάθους και τους ενέπνεε διακαεί πόθο για την αρετή, τη δόξα, τη φροντίδα και την ευδαιμονία της οικογένειας, αλλά και της πολιτείας. Και αν αυτή ήταν η αλήθεια, και είναι αλήθεια γιατί ποιος την αρνείται, δεν έπρεπε η δημοκρατία να του έχει τεράστια υποχρέωση και δεν έπρεπε να τον είχε τιμήσει με τις ύψιστες τιμές.
Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας στο σημερινό επεισόδιο ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές στο κανάλι Supreme Master Television. Ακολουθεί ο κόσμος των ζών, η συγκατοική μας. Αμέσως μετά θα αξιοσημεία τα νέα. Ευχόμαστε οι ουρανοί να γεμίζουν τη ζωή σας με φως και αγάπη. Thank you for joining us for today's episode of Between Master and Disciples on Supreme Master Television. Coming up next is Animal World, Our Co-Inhabitants, right after Noteworthy News. May heavens grace your life with light and love.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.